πρώτο πρόγραμμα.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, finir. Un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Alors je sens moi mon cœur qui bat.
Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. 11 και 11 λεπτά είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε στην συχνότητα πάντα του πρώτου προγράμματος. Ελπίζω όσοι είστε ακόμα σε διακοπές να έχετε βρει το χρόνο και τον τρόπο για να ξεκουραστείτε. Γιατί φαίνεται πως θα έχουμε μπροστά μας μια χρονιά η οποία... Μόνο εύκολη δεν θα είναι. Οι διακοπές σιγά σιγά τελειώνουν ή θα τελειώσουν. Η επιστροφή του καθενός και της καθεμιάς από εμάς στην πραγματικότητα είναι μπροστά μας. Η προσαρμογή μας στις προτεραιότητες και στις απαιτήσεις του καθενός μας επίσης είναι μπροστά μας σε μια στιγμή, σε μια συγκυρία που φαίνεται πως τα πράγματα μάλλον δυσκολεύουν. Το βλέπουμε αυτό, δεν θα ξεκινήσουμε έτσι, αλλά έχει σημασία για να κάνουμε την αναφορά μας και στις πρώτες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συνολικά το κομματικό σύστημα φαίνεται να βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη φάση. Και κυρίως αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι η εμπιστοσύνη προς τους βασικούς πυλώνες του από την πλευρά των πολιτών είναι υπό αίρεση. Και για τα τρία κόμματα και την κυβέρνηση βεβαίως, είναι η εποχή που έχουν μπροστά τους δύσκολα έως και δοκιμασίες. Αυτό το τελευταίο αφορά και τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πέφτουν προς στιγμήν οι προβολείς και δικαιολογημένα στον ΣΥΡΙΖΑ με τις ταχύτατες εξελίξεις οι οποίες δημιουργούνται με μια δυναμική που έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα σταματήσουν. Θυμίζω πως υπάρχει μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μπροστά τους και κυρίως υπάρχει ένα συνέδριο που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι, αν θα είναι ένα καταστατικό συνέδριο όπως έχει προγραμματιστεί ή εάν οι εξελίξεις στο εσωκομματικό πεδίο δρομολογήσουν πια άλλου είδους, άλλη μορφή συνεδρίου. Και το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι τα έχετε ακούσει, τα έχετε μάθει. Επί της ουσίας ο Στέφανος Κασελάκης από χθες το βράδυ, μετά και όλη την διαδικασία στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ένας πρόεδρος υπό αμφισβήτηση. Ακούσαμε τους 87 να επιμένουν ότι δεν έχει πλέον την πλειοψηφία. Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μια δυναμική που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα τελειώσουν και πώς θα τελειώσει όλο αυτό το σκηνικό. Το βέβαιο είναι ότι αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είδατε την χθεσινή δημοσκόπηση της Interview. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πέμπτο κόμμα, κρατήστε αυτό, αλλά κυρίως σας κρατήσουμε πως ο κανένας, το ερώτημα ποιος είναι ο κατάλληλος πρωθυπουργός, είναι ένα έβριμα που, επιτρέψτε μου την έκφραση, σαρώνει. Και ότι το δεύτερο κόμμα επί της ουσίας είναι η αναποφάσιστη με ένα ποσοστό 16,2%. Λοιπόν, 11 και 15 είμαστε εδώ με τον Νίκο Σκλεβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Βασιλική Κολτσίδα και την Ελένη Καραθάνου στην παραγωγή της, την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας πω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, τα 210-6009-604 και 5 και ο τρόπος των μηνυμάτων που είναι γνωστός, που ο ένας είναι να γράψει τη λέξη πρώτο, αφήνεται κενό, σημειώνεται το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και ο τρίτος βεβαίως είναι το mail μας, το ibaltadzi@ert.gr. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα απ' έξω προς τα μέσα. Και αυτό γιατί θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Χθες είδαμε ακούσαμε την Ρωσία να προειδοποιεί τη Δύση με χρήση πυρηνικών όπλων. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ, απευθυνόμενος προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε «μην παίζετε με την φωτιά». Την ίδια ώρα που ο πρόεδρος Ζελένσκι, και ενώ η ουκρανική εισβολή στην ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ μπήκε από χθες την τέταρτη εβδομάδα, ο πρόεδρος Ζελένσκι λοιπόν ανακοίνωσε ότι πρόκειται να παραδώσει τις προτάσεις του για τερματισμό του πολέμου στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και στους υποψήφιους διαδόχους του, δηλαδή και στην Κάμαλα Χάρις και στον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά? Και βεβαίως ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις από εδώ και μπρος, θα τα συζητήσουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King College του Λονδίνου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, για ελάτε λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη και να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Αυτή η αντεπίθεση, η ουκρανική αντεπίθεση, αυτή τη φορά φαίνεται να είναι μια αντεπίθεση που έχει αποτελέσματα. Το λέω σε σχέση με την, αν θυμόσαστε, την αιαρινή επίθεση του 23, η οποία δεν απέδωσε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το κάνει αυτό ο Ζελένσκι, αν και από την κίνηση να ενημερώσει και να καλέσει τους Biden, Harris και Trump να διαβάσουν, να τους παραδώσει τις προτάσεις του για τον τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη μεριά, αυτό δηλαδή το στοιχείο μας δείχνει και έναν δρόμο σκέψης.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η κίνηση αυτή που έκαναν οι Ουκρανοί ήταν μια κίνηση, θεωρώ, υπολογισμένου ρίσκου. Δηλαδή, είναι σαφές ότι υπήρχε μια προετοιμασία, δεν ήταν μια κίνηση που έγινε έτσι ξαφνικά. Μπορεί να φυνδιάστηκε βέβαια η ρωσική πλευρά. Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένας φυνδιασμός από την πλευρά των σύνορων, αλλά σίγουρα ο Ζελένσκι και η ουκρανική ηγεσία έχουν κατανοήσει ότι αυτός ο πόλεμος φυσικά δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Έτσι, κανένας πόλεμος. Επομένως, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ένα παράθυρο ευκαιρίας που υπάρχει μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, ώστε να πετύχουν κάποια νέα δεδομένα στο πεδίο. Έτσι, άρα, η εισβολή στο Κούρσκ ήταν μια εισβολή η οποία υποτίθεται, γιατί ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, έτσι, δεν βλέπουμε κάποια απτή αλλαγή στη ρωσική.
Γιατί έχουμε στο πεδίο εξελίξεις ακόμα, ναι.
Ακριβώς,
είναι ενεργό το πεδίο, ναι.
Ναι, αλλά η αρχική σκέψη είναι ότι η εισβολή στο Κούρσκ θα δημιουργήσει μια πίεση στη Ρωσία καταρχάς, και κατά δεύτερο θα ανακάσει και αυτές τις φωνές μέσα στην Ευρώπη και στην Αμερική που έχουν, αν θέλετε, κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με την ουκρανική, ας πούμε, στρατηγική, θα συνταχθούν πάλι με το Κίεβο. Τώρα, αν θα το πετύχουν ή όχι, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να το πει κανείς. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάποια αλλαγή, όπως είπα, στη ρωσική στρατηγική. Σα ίσα που βλέπουμε κάποια σημάδια σκλήρυνσης της Μόσχας. Αλλά από την άλλη, κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι έχουν καταφέρει σχεδόν τώρα ένα μήνα να κρατήσουν αυτό το έδαφος ο Κούρσκ, αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε.
Εν προκειμένου, κύριε Καραγιάννη, φαίνεται πως είναι αυτό που λέμε τους έπιασαν στον ύπνο, τους Ρώσους. Τι έγινε εκεί?
Εγώ πιστεύω αυτό που έχει γίνει, που έχει γίνει, είναι ότι επειδή και οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν καταρχάς μεγάλες απώλειες.
Ναι.
Έτσι, έχουν πάρα πολύ μεγάλες απώλειες οι Ρώσοι αυτά τα δύο-δυόμιση χρόνια τώρα που υπάρχει ο πόλεμος. Έχουν πάρα πολλούς τραυματίες. Έχουν επίσης φτιάξει ένα στρατό ο οποίος αποτελείται από πολλά διαφορετικά κομμάτια, τα οποία ίσως να μην καταφέρουν να συντονίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, έχουν το, κα, κανονικό στρατό, έχουν παραστατικές δυνάμεις, έχουν τσετσένους, έχουν μισθοφόρους.
Τα έχουν όλα.
Ποινικούς,
ναι,
έχουν ποινικούς οι οποίοι έχουν αδειάσει φυλακές. Οι πληροφορίες του BBC είναι ότι έχουν αδειάσει οι ρωσικές φυλακές από ποινικούς οι οποίοι, οι ποινικοί, κοιτάξτε, μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, εγκλήματα πολέμου, έτσι, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ένα τέτοιο, ας πούμε, παρελθόν, αλλά από την άλλη, πολύ δύσκολα μπορεί να τους φανταστεί κάποιος, ας πούμε, να πολεμάνε συντεταγμένα και διταρχημένα. Mm-hmm. Έχουν μετανάστες από την Κεντρική Ασία, τους οποίους τους στρατολογούν και τους δίνουν ρωσική ηθαγένεια για να πολεμήσουν, αν επιβιώσουν, στο μέτωπο της Ουκρανίας. Θέλω να πω ότι έχουν καταρχάς αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Έχουν επίσης ένα πρόβλημα με τη διοικητική τους μέρημνα. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να μετακινήσουν στρατεύματα, δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Άρα αυτό που φαίνεται ότι έχει γίνει είναι ότι αυτή η πλευρά των ρωσο-ουκρανικών συνόρων δεν φυλασσόταν επαρκώς. Καταφέραν οι Ουκρανοί να μετακινήσουν κάποια στρατεύματα. Ακούστηκαν κάποιες πληροφορίες για τρεις ταξιαρχίες. Σίγουρα υπάρχει πάντως μια δύναμη ουκρανική που απαρτίζεται από έμπειρους στρατιωτές. Δεν είναι, δηλαδή, απλά κληρωτοί. Είναι άνθρωποι που έχουν πολεμήσει αυτά δύο χρόνια σε διάφορα μέτωπα. Είναι εμπειροπόλεμοι, δηλαδή, στρατιώτες. Mm-hmm, mm-hmm. Κάνουν αυτή την ευθυδιαστική κίνηση. Δεν έχουν μπει στην πόλη του Κούρσκ, αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αν καταφέρουν, που δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολο, αλλά αν καταφέρουν να πάρουν και την πόλη του Κούρσκ, θα είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό αυτό που έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβουν οι κρατές ότι η ουκρανική κίνηση, κοιτάξτε, είναι μια υπολογισμένη κίνηση. Δεν θέλουν να καταλάβουν εδάφη για να τα προσαρτήσουν.
Όχι, αυτό.
Θέλουν να καταλάβουν εδάφη για να ασκήσουν μια πίεση, όπως
γνωρίζουμε,
στη Μόσχα. Μετά να πείσουν και τους δυτικούς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν δεύτερες σκέψεις, να τους πούνε: κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο και να μας υποστηρίζετε με οπλικά συστήματα.
Ναι, κύριε Καραγιάννη, γιατί επί της ουσίας αυτά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη που έχει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δημιουργούν το ερώτημα εάν είναι πλέον και πώς μπορεί η Ουκρανία αυτά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη να τα μεταφράσει σε αυτό που λέμε μόνιμο στρατηγικό πλεονέκτημα. Και τι θα σημαίνει αυτό.
Δεν υπάρχει τώρα αμφιβολία ότι η Ρωσία δέχεται μια πίεση του καθεστώς Πούτιν, γιατί για πρώτη φορά έχουμε Ρώσους πρόσφυγες. Δηλαδή για πρώτη φορά μετά το 1945. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Ξέρετε, η ρωσική κοινωνία έχει διαπαιδαγωγηθεί για γενιές να τιμάει τη μνήμη των 20 εκατομμυρίων θυμάτων του Δεύτερου
Παγκοσμίου
πολέμου,
ναι,
που στην ρωσική ιστοριογραφία αναφέρεται ως ο μεγάλος πατριωτικός πολεμός. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ περήφανοι που οι παππούδες τους και οι πατεράδες τους πολεμήσανε. Είναι λοιπόν μια χώρα η οποία γνωρίζει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Είναι μια χώρα η οποία νιώθει μια δομική ανασφάλεια. Το είχαμε συζητήσει παλιότερα, γιατί είναι μια χώρα η οποία δεν έχει φυσικά σύνορα.
Ακριβώς.
Και είναι μια χώρα η οποία για τόσα πολλά χρόνια, για 85 χρόνια, δεν είχε υποστεί μια εισβολή. Μπορεί να μην μιλάμε τώρα για την επιχείρηση Μπαρμπάρωσα των Γερμανών το 1941. Εντάξει, είναι μια πολύ μικρότερη κλίμακα τώρα εισβολή των Ουκρανών. Αλλά θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα αυτό που έχει συμβεί θα τραυματίσει σε κάποιο βαθμό, έστω μικρό, λίγο τη συλλογική αυτοπεποίθηση των Ρώσων. Δηλαδή μετά από 85 χρόνια έχουμε ένα τέτοιο γεγονός.
Ναι.
Και επειδή αυτό το γεγονός, ξέρετε, μεταφράζεται, να το πω απλά, σε ανθρώπινες απώλειες, σε απώλειες εδάφους, σε πρόσφυγες. Δηλαδή έχουμε Ρώσους που μπαίνουν τώρα στα τρένα να φύγουν. Αυτό δεν κρύβεται εύκολα από το καθεστώς. Δηλαδή μπορεί το καθεστώς, επειδή ελέγχει τα μίντια, κάπως τώρα να περνάει ένα αφήγημα νίκης ότι εμείς θα καταφέρουμε να απελευθερώσουμε το Κούρσ, την περιοχή του Κούρσ. Αλλά στο μεταξύ φτάνουν σε γειτονικές πόλεις, αλλά και στη Μόσχα από τη διάζα φτάνουν πρόσφυγες.
Ναι, και αυτό
δημιουργεί μια πίεση.
Ναι, αλλά δεν είναι μια εικόνα η οποία έχει περάσει, με δεδομένο ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν, και αυτό είναι και ένας τρόπος για να μην του ασκηθεί και πίεση από την κοινή γνώμη στο εσωτερικό, δεν είναι η Ρώση ενήμερη με τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι ακριβώς ενήμερη ούτε για την εισβολή και τι σημαίνει αυτό, αλλά ούτε και για όλα αυτά που μας περιγράφεται.
Κοιτάξτε, η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Τώρα κάποιος ομοίως μένει στο Βλαδιβοστόκ, έτσι έχει 11 διαφορετικές ζώνες, πώς το λένε, χρονικές ζώνες.
Mm-hmm.
Εντάξει, τώρα υπάρχουν άπειρα μέρη μέσα στη Ρωσία, ας πούμε, τα οποία δεν γνωρίζουν ούτε καν που είναι η Ουκρανία, να το πω λίγο εμφαντικά. Αλλά οι γειτονικές περιοχές, το Κούρσκ, δηλαδή το κομμάτι αυτό της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, νομίζω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται όχι μόνο από τα γεγονότα του Κούρσκ, αλλά και από τις επιθέσεις των Ουκρανών που γίνονται με drones, με πυράβλους, με σαμποτέρ. Έχουν στείλει ομάδες σαμποτέρ που κάνουν, ας πούμε, κάποιες δολιοφθορές. Έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας πόλεμος, ο οποίος ο πόλεμος αυτός δεν τερματίζεται, δεν τελειώνει. Έτσι, αυτό από μόνο του. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια συνθήκη πίεσης στο καθεστώς. Το οποίο όμως το διαχειρίζεται, γιατί μιλάμε για ένα πολιταρχικό καθεστώς, δεν μιλάμε για μια δημοκρατική κυβέρνηση. Το ερώτημα εδώ πέρα είναι, αντέχει το καθεστώς? Η απάντηση είναι, αντέχει το καθεστώς. Αυτό είναι.
Αυτό σας θυμίζω, κύριε Καραγιάννη, είχε μπει από την αρχή του πολέμου. Είναι προφανές ότι θα άντεχε. Όσοι γνωρίζουμε. Τώρα, έχω ένα ερώτημα. Φαντάζομαι, γιατί και το αν ανοίξουμε την μεγάλη εικόνα και εντάξουμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην μεγάλη εικόνα, έλεγα πριν από λίγο για την κίνηση του Ζελένσκι να στείλει μια επιστολή προς τον πρόεδρο Μπάιντεν αλλά και τους υποψηφίους πρόεδρους, καταθέτοντας επί της ουσίας ένα σχέδιο ειρήνης, ας το πούμε λοιπόν έτσι. Η Ουκρανία, ο Ζελένσκι, πρέπει να κάψει χρόνο, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί πέραν του Ατλαντικού έχουμε τις εκλογές τις αμερικανικές, που επίσης επηρεάζουν πάρα πολύ, αλλά και εδώ στην δική μας Ήπειρο, την Ευρώπη, δεν είναι τα πράγματα επίσης εύκολα και δεδομένα.
Κοιτάξτε, εδώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ένα γεγονός μπροστά μας που θα λάβει χώρα αρχές Νοεμβρίου. Που θα
μιλάτε για τις αμερικανικές εκλογές.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Θα επηρεάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ολόκληρο τον πλανήτη, άρα φυσικά θα επηρεάσει και την Ουκρανία. Mm-hmm. Είναι επίσης γεγονός ότι δύο υποψήφοι έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις στο θέμα της Ουκρανίας και του πολέμου με τη Ρωσία. Δηλαδή, αν εκλεγεί η Χάρης, που αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι είναι αφαβορή, αλλά φαίνεται ότι διεκδικεί πολύ σοβαρά την Προεδρία των ΗΠΑ.
Και προς στιγμή φαίνεται να έχει ανατρέψει αυτό που είχε δημιουργηθεί ως εικόνα για ενός προς το προβάδισμα Τραμπ. Ναι.
Σίγουρα. Τώρα χτυπάει, να το πω απλά, τώρα χτυπάει κανονικά τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, είναι αρκετά πιθανό να βγει. Δεν θα έλεγα ότι είναι φαβορή. Είναι πολύ υπερβολικό να το πει κάποιος. Δεν υπάρχει φαβορή.
Όχι, ναι, απλώς ανατρέπει
είναι πιθανό.
Ναι, ναι.
Είναι πιθανό να εκλεγεί. Η Χάρης λοιπόν θα συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε, την πολιτική του Biden. Mm-hmm. Δηλαδή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Αν εκλεγεί ο Τραμπ, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι ο Τραμπ ο ίδιος έχει αυτές τις απόψεις. Είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και ακόμα και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Βάνς, ας πούμε, που είναι η νέα γενιά, το νέο αίμα των Ρεπουμπλικανών.
Ναι, ναι, ναι.
Στέκονται πάρα πολύ κριτικά εναντίον της Ουκρανίας και θέλουν ο πόλεμος αυτός να σταματήσει, γιατί πρώτον τραβάει την προσοχή της Δύσης σε κάτι το οποίο αυτοί το θεωρούν ίσον σημασίας, ενώ το μεγάλο ζήτημα για τους Ρεπουμπλικανούς είναι η Κίνα. Mm-hmm. Έτσι, και οι δημοκρατικοί το υποστηρίζουν, αλλά οι δημοκρατικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι αντίπαλοι, Ρωσία-Κίνα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε, ας πούμε, ένα modus vivendi με τους Ρώσους και να επικεντρωθούμε στους Κινέζους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, στους Κινέζους κανείς δεν τους θέλει, να το πω απλά, το καταλάβουν οι Κινέζοι μας. Αλλά η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι πώς βλέπουν τη Ρωσία. Οι Ρεπουμπλικανοί λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, επαναλαμβάνω, είναι το κόμμα, ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού κομμάτου. Mm-hmm. Θέλω να σταματήσει ο πόλεμος, να χτιστεί μια σχέση, η οποία εντάξει μπορεί να μην είναι τώρα αρμονική με τους Ρώσους, αλλά να μην είναι μια σχέση τέλος πάντων άκρα της εχθρότητας, έτσι να ανοιχτεί σαν εχθρότητας. Επομένως ο Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι συντάζονται ας πούμε, τώρα με την Ουκρανία, λένε ότι κοίτα εδώ υπάρχει ένα παράθυρο μέχρι τον Νοέμβριο. Μετά τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, την ανάγκη στους Ουκρανούς και όσοι είναι πίσω από την Ουκρανία, όσοι υποστηρίζουν την Ουκρανία, να προβούν σε κάποιες κινήσεις οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική λογική πίσω από την εισβολή στην επαρχία του Κούρσκ. Έτσι, να δημιουργήσουν δεδομένα στο πεδίο,
αυτό,
που αύριο ένας πρόεδρος Τραμπ, αν εκλεγεί, να πει: κοιτάξτε, εντάξει, οκ, δεν μπορώ να πιέσω τώρα μόνο τους Ουκρανούς, όπως αυτός δημόσια έλεγε, θα πρέπει να πιέσω και τους Ρώσους, αν μπορεί βέβαια να το κάνει, γιατί οι Ουκρανοί πια έχουν καταλάβει ελεύθερα τι να κάνουν τώρα να τα ανταλλάξουν.
Γι' αυτό και ρωτάμε αν αυτά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορούν να μεταφραστούν σε πλεονέκτη, στρατηγικό πλεονέκτημα αργότερα. Τώρα, και η Ευρώπη σε όλα αυτά, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας. Δεν είναι σε μια...
Η Ευρώπη είναι μονίμως μια δύναμη η οποία υπολείπεται των Αμερικανών και όλων των άλλων μεγάλων δυνάμεων. Υπολείπεται, όχι, αυτή είναι η μεγάλη ειρωνία, δεν υπολείπεται σε μέσα, σε δυνατότητες. Υπολείπεται σε ένα γεωπολιτικό σχεδιασμό. Δεν έχει τη γεωπολιτική ταυτότητα. Η Ευρώπη, ξέρουμε ότι η Ηνωμένη Ευρώπη είναι μια γεωοικονομική δύναμη. Υποτίθεται ότι έχει τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό παίκτη, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε να υλοποιείται.
Θα ήθελε να, αλλά ναι. Θα ήθελε
για τρεις λόγους. Πρώτον, υπάρχουν χώρες μέσα στην Ηνωμένη Ευρώπη, όπως είναι, ας πούμε, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι η Ολλανδία, όπως είναι η Δανία, που είναι φιλοατλαντικές χώρες. Δηλαδή, μέσα σε αυτές τις χώρες ήταν και η Βρετανία μέχρι πρώτη, οι οποίες πιστεύουν ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να υπονομευθεί με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ, ότι δεν πρέπει η Ευρώπη να ανταγωνιστεί το ΝΑΤΟ. Έχουμε λοιπόν αυτό το μπλοκ των χωρών και είναι αυτές οι χώρες που σας είπα, είναι κάποιες άλλες ανατολικοευρωπαϊκές. Η Πολωνία είναι πιο σημαντική από τις ανατολικοευρωπαϊκές. Και οι βαλτικές χώρες το πιστεύουν. Μετά έχουμε τη Γερμανία, η οποία έχει αυτή τη γνωστή τώρα αμφιθυμία για τα πάντα. Δηλαδή, ναι, μεν να αυξήσω τις αμυντικές δαπάνες, εκατόντες εκατομμύρια είχαν πει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά από την άλλη έχουμε αυτή την ιστορία του μιλιταρισμού και την άνωση άκρα δεξιάς και έχουμε και πολλές ανάγκες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στο σύστημα υγείας. Και τώρα
έχουμε και εκλογές εντωμεταξύ, για να τα λέμε όλα.
Επομένως, οι Γερμανοί είναι με το ένα πόδι μπροστά και με το ένα πόδι πίσω. Και υπάρχει επίσης, κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη ομάδα κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ τώρα το αναφέρω σε επίπεδο κρατών, γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τους θεσμούς, για τη Κομισιόν, τα προβλήματα της Κομισιόν. Αλλά υπάρχει μια τρίτη ομάδα κρατών. Η Ισπανία, για παράδειγμα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, που αυτοί δεν ιεράρχουν ως σημαντικό το θέμα της Ουκρανίας. Αυτοί έχουν άλλα προβλήματα. Έχουν τη λαθρομετανάστευση, έχουν τα προβλήματα της Μεσογείου. Ακόμα και εμείς, στην πραγματικότητα, δεν ιεράρχουμε τόσο σημαντικό το θέμα της Ουκρανίας, γιατί έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Άρα, όλο αυτό το μείγμα δεν ευνοεί, ας πούμε, τώρα την εκπόνηση μιας αποσαφηνισμένης κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα και ασφάλεια.
Ναι, άλλωστε
αλλά
αυτό είναι
ένα. Και...
Ναι, μα είναι σαφές, κύριε. Είναι σαφές αυτό, γιατί ούτως ή άλλως είναι και ένα από τα θέματα της Ευρώπης. Σας θυμίζω ότι τα θέματα άμυνας, ασφάλειας κτλ. Θεωρητικά συζητήθηκαν και προεκλογικά για τη διαδικασία των προσώπων, για τους θεσμούς. Τα ακούσαμε στο debate. Είναι ένα από τα μείζωνα θέματα της Ευρώπης, τα οποία χωλαίνει, να το πούμε έτσι.
Και κοιτάξτε, και μέσα στην Κομισιόν βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Φόντερ Λάιν προεκλογικά είχε πει ότι θα φτιαχτεί ένα τέτοιο, ας πούμε, πόστο επίτροπου για θέματα αμυντικής βιομηχανίας, αμυντικού προπολογισμού. Αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα να υλοποιείται.
Έτσι, αλλά ναι, μπορεί και να μην. Θα το δούμε στη συνέχεια.
Οι συνεργασίες που συντελούνται στο εσωτερικό τώρα των θεσμών πάντα έχουν... ένα πρόβλεπτο, ας πούμε.
Ναι, και γιατί χαράκτηρα. Ο Μακρόν που έβαζε πάντα, γιατί επί της ουσίας αυτός πήρε πάνω του αυτό το θέμα της άμυνας και ασφάλειας, ο πρόεδρος Μακρόν έχει τα δικά του προβλήματα μέσα στη Γαλλία. Γι' αυτό είπα ότι και η Ευρώπη δεν είναι στα. Βέβαια, γι' αυτό είπα ότι δεν είναι και στα καλύτερα.
Από τις ευρωεκλογές, όταν ας πούμε το κόμμα του στην πραγματικότητα να χάνει τόσο μεγάλη ισχύ και όλα αυτά τα εσωτερικά προβλήματα, εντάξει, δεν θα το λέγαμε. Στην Αμερική, ξέρετε, υπάρχει η έκφραση κουτσί πάπια, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι καλός όρος, γιατί η Γαλλία έχει ένα ημιπροεδρικό σύστημα που επιτρέπει στον πρόεδρο να συγκροτεί την εξωτερική και αμυντική πολιτική με μια αυτονομία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Μακρόν πια έχει, ξέρετε, αυτή την ορμή και αυτή την επιρροή με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να περάσει αυτό το όραμα, ας πούμε, το όραμα της στρατηγικής αυτονομίας.
Ναι.
Άρα, για να καταλήξω εγώ κάπου. Θεωρώ ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπολείπεται των Αμερικανών, θα ακολουθεί απλά τις αμερικανικές επιταγές. Το πρόβλημα είναι ότι και πολλές φορές οι ίδιοι Αμερικανοί δεν ξέρουν τι θέλουν. Γιατί και αυτοί έχουν δικά τους θέματα. Έχουν τη δύσκολη σχέση μεταξύ δύο κομμάτων.
Μια χώρα σε βαθιά κρίση είναι και αυτή, κύριε Καραγιάννη. Ναι. Και είναι αυτή που είναι.
Ναι, έντονη συγκρίση μεταξύ του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου. Επομένως, τα πράγματα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αυτό είναι ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά της αστάθειας. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Ο κύριος Μάνος Καραγιάννης ήταν φίλης και φίλοι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King College στο Λονδίνο. Πάμε λοιπόν να ξαναγυρίσουμε εδώ πίσω στα δικά μας. Προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Σας έλεγα ότι η χθεσινοβραδινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και ό,τι μεσολάβησε επί της ουσίας έχει βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τους μέχρι πρότινος και εσωκομματικούς υποστηρικτές του, γιατί και εκεί έχει διαραγεί το μέτωπο και έχει διαμορφώσει πια μια σκληρή εσωκομματική συνθήκη. Καλημερίζω και καλωσορίζω λοιπόν τον μέχρι στιγμής, λέω εγώ, και θα σας πω στη συνέχεια γιατί, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
Καλή κυρία Μπαλτατζή, καλή σας μέρα. Γιατί μέχρι στιγμής, με κίνηση ο ελληνικός λαός για πενταετή θητεία. Δεν σκοπεύω να προδώσω την εμπιστοσύνη.
Αφήστε με να λειτουργήσω λίγο προβοκατόρικα, ούτως ή άλλως γίνονται τόσα και εσωκομματικά.
Μου αρέσουν οι ραδιοφωνικές σας προβοκάτες, διότι οδηγούν την ουσία του πράγματος πάντα.
Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο αυτό το χθεσινό και το πώς εξελίχθηκε αυτή η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, φέρνοντας πια τον Στέφανο Κασελάκη να έχει μια απολύτως οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα, επί της ουσίας δείχνει ότι ο πρόεδρός σας, κύριε Φαραντούρη, είναι αυτό που λέμε με χαρτοπεκτικούς όρους, παίζει τα ρέστα του.
Επειδή εμένα δεν μου αρέσει η χαρτοπεξία,
ναι,
ούτε τα τυχερά παιχνίδια, και επειδή ο Σοφοκλής λέγει η τύχη ούξη λαμβάνει της Αθήνης.
Μάλιστα.
Για να το πούμε και στα νέα ελληνικά, η τύχη δεν συλλαμβάνει, δεν πάει με το μέρος των άθιμων, αυτών δηλαδή που δεν την διπλάνε, δεν την διαμορφώνουν. Άρα λοιπόν τη φτιάχνεις την τύχη σου, την οδηγείς και σε οδηγεί, αλλά τέλος πάντων την δημιουργείς.
Ωραία, τι τύχη, η τύχη του κυρίου Κασελάκη ποια είναι λοιπόν?
Με αυτή την αξιωματική αρχή πορεύομαι, ναι, στη ζωή μου. Και με αυτή την αρχή και με αυτές τις αρχές και με αυτό το μήνυμα στο κεφάλι μου, βγήκα στις πρέσπες με το περίφημο μήνυμα των πρεσπών πριν από μερικές μέρες, που ξεσήκωσε και σήκωσε αυτή τη σκόνη.
Καλά τώρα, κύριε Γεφαραντούρη, τι σήκωσε σκόνη? Εσείς τη σηκώσατε, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα, σε απολύτως συγκεκριμένο momentum, δικαίως αποκωδικοποιείται σαν αυτό που είναι, δηλαδή δηλώνετε την παρουσία σας, δηλώνετε είμαι παρόν σε αυτές τις ισοκομματικές εξελίξεις, όταν και εφόσον υπάρξουν. Αυτό.
Ασφαλώς, κυρία Μπαλτατζή, γιατί εννοείται ότι θα ήταν λάθος να καταλαβαίνετε κάτι διαφορετικό. Έξα ποτέ απόν όσο με γνωρίζετε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας. Θα ήμουν τώρα απόν.
Όχι,
τώρα
όχι. Κύριε Φαραντούρη, δεν θα μας μπερδέψετε.
Μισό λεπτάκι. Θα ήμουν τώρα απόν που κλειδωνίζετε το σκάφος, που έχουμε ένα σπιράλ φθοράς και απαξίωσης. Λοιπόν, το μήνυμα των πρεσπών, για να τα ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά, από μια εμβληματική τοποθεσία της χώρας μας, όπου βρέθηκα για τους εορτασμούς των 90 χρόνων του επιμελητηρίου Χλωρίνης ως επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής, δεν μπορούσα παρά να απευθύνω ένα διπλό μήνυμα. Και αυτό έκανα. Πρώτον, προς την κυβέρνηση, ότι τα προβλήματα δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί, ούτε για μικροκομματικά ωφέλη τα διαφορούμε για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας. Αυτό δηλαδή που δεν έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος και λύνω τα ζητήματα με αυτοπεποίθηση στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη, και όχι χασκογελώντας τα διεθνή φόρα.
Ναι, ναι, και το ένα λοιπόν προς την κυβέρνηση και το άλλο προς τους συντρόφους σας.
Και μετά από τους εταίρους μας, παιδιά, πηγαίνετε, βρείτε τα με τους Τούρκους. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Το δεύτερο μήνυμα είναι προς το σπίτι μου, πολιτικό, δηλαδή προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς την αριστερά που όλοι αγαπάμε και θέλουμε, και προς την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος, διότι όταν η αξιωματική αντιπολίτευση κλειδωνίζεται η ευστάθεια του πολιτικού μας συστήματος. Και λέγω ότι χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται αντεπίθεση, χρειάζεται προσήλωση στα προβλήματα του Έλληνα, δεν χρειάζεται περαιτέρω εσωστρέφεια και χρειάζεται επίσης ελπίδα.
Ωραία. Και αν επιτρέψτε μου να ρωτήσω.
Αν κάποιος έχει υποχρέωση να τα υπηρετήσει αυτά, πρώτα απ' όλα είμαστε εμείς που έχουμε στο κάτω-κάτω της γραφής τιμηθεί και με κερικές χιλιάδες ψήφους από τους Έλληνες πολίτες, και έχουμε και μια υποχρέωση έναντι όλων αυτών, διότι εγώ συνεχίζω κανονικά, κυρία Μπαλτατζή, τις περιοδίες μου σε όλη την Ελλάδα.
Εσείς συνεχίζετε, ναι.
Στην Πάτρα,
ναι,
και στα Καλάβρητα, θα περάσω όλη την Αχαΐα και μεθαύριο θα είμαι στην Μυτιλήνη.
Επιτρέψτε μου τώρα να ρωτήσω. Μισό.
Ωραία.
Είστε ένας άνθρωπος που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ταξιδεύετε ανά την χώρα με την πρώτη ευκαιρία.
Και το κάνω, όχι για αναψυχή, το κάνω για να τιμήσω.
Ναι, το έχουμε καταλάβει.
Και το αγαπώ πολύ, την προεκλογική μου υπόσχεση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι και μετά την εκλογή μου θα είμαι παρόν και δεν θα εμφανιστώ μετά από 5 χρόνια.
Ρωτώ λοιπόν, με όλα αυτά που εσείς εκπέμψατε ως το μήνυμά σας, ως ανάγκη για το πολιτικό σας σπίτι, όπως είπατε, για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτά συντονίζονται με όσα συμβαίνουν? Θέλω να πω, αυτή η ευνηδιαστική χθεσινή κίνηση του Στέφανου του Κασελάκη να προτείνει την αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελου από πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ένας άνθρωπος που κατά κοινή ομολογία, και αυτό έχει καταγραφεί και δημοσκοπικά ως προς το πρόσωπό του κτλ., είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίστηκε και στάθηκε σε όλη αυτή την κρίση του κόμματος με σοβαρότητα, εκπροσώπησε το κόμμα και συντόνισε το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Τι λογική έχει η αντικατάσταση του Σωκράτη Φάμελου από τον όποιον, προκειμένου από τον Νίκο Παπά? Θέλω να πω, Τι ακριβώς επιδιώκει ο Στέφανος Κασελάκης, εσείς έχετε καταλάβει? Τι ζητά? Ζητά να έχει ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο να υπάρχει ομοιογένεια στην άποψη, να μην διατυπώνονται ενστάσεις, διαφορετικές απόψεις, αυτά που είναι κύρια χαρακτηριστικά στα κόμματα της αριστεράς? Τι ακριβώς ζητάει ο Στέφανος Κασελάκης, έχετε καταλάβει?
Κύριε Μπαλτατζίκ, καταρχάς το ερώτημα αυτό θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να το απευθύνετε στον ίδιο του.
Ναι, αλλά εσείς είστε ευρωβουλευτής πια. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται?
Αντιλαμβάνομαι πολλά και προτιμώ να είμαι λιγότερο ομιλητικός στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και περισσότερο κατηδίαν και στα όργανα. Είναι μια αρχή που την έχω τηρήσει απαρέγκλητα όσο καιρό με γνωρίζετε, διότι πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει τους πολιτικούς του και τους αιρετούς του και τους εκπροσώπους του να υδρώνουν φανέλα όχι για τα δικά του ζητήματα, αλλά για του κόσμου τα ζητήματα. Και άρα λοιπόν γνωρίζετε ότι υπήρξα πολύ εγκρατής κρίσης μου διαχρονικά. Και επί Αλέξη Τσίπρα που με τίμησε με τη θέση του συμβούλου του και επί Στέφανου Κασελάκη και γενικότερα.
Ναι, άρα, αυτό λοιπόν, τι σημαίνει τώρα? Άποψη έχετε? Αυτό σημαίνει... Θα την εκφράσετε στα όργανα, αυτό μας λέτε?
Εννοείται. Κυρία Βαλτατζή, και την άποψή μου και οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση λάβω για τα επόμενα βήματά μου. Και η θέση μου γενικώς είναι ότι όσο ανακυκλώνεται αυτή η εσωστρέφεια με προσωπικές αντεγκλήσεις, με τακτικισμούς, τόσο περισσότερο ο κόσμος γυρνάει την πλάτη.
Αυτό είναι γεγονός, αλλά αυτό είναι το κλίμα τώρα, κύριε.
Το καταλαβαίνω. Εμένα με προβληματίζει κάτι ευρύτερο, κυρία Μπαλτατζή. Είδα μια δημοσκόπηση χθες. Εγώ ποτέ δεν δαιμονοποιώ τις δημοσκοπήσεις. Δεν σημαίνει ότι τις εμπιστεύομαι απόλυτα, αλλά τις θεωρώ πολύ χρήσιμα εργαλεία.
Ποιος θα παίρνει τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων? Στο ΣΥΡΙΖΑ τι μηνύματα κατά το πήραν το μήνυμα, τι κατάλαβαν?
Θα σας πω. Χθες η δημοσκόπηση έδειξε μια συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος με ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος στα τάρταρα και φυσικά και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων. Αυτό λοιπόν για έναν άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τον τόπο του, έτσι, και δεν εστιάζει μονάχα στα του οίκου του, εγώ είμαι αυτός, πρωτοθέως και πολλοί άλλοι σαν και εμένα, είναι ένα καμπανάκι ανησυχητικό. Και επειδή παρακολουθώ τι γίνεται και στην Ευρώπη, απόνερα της κρίσης, εσωστρέφεια και η αναδίπλωση που οδηγεί σε λογικές μεσοπολεμικές, θα είμαι τη Δευτέρα, δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, μην με διακόψετε αν θέλετε, γιατί έχει σημασία.
Να τα ακούσουμε, αλλά να είναι 30 δεύτερα, γιατί έχω ερωτήματα να σας θέσω.
Μετά τη Μυτιλίνη θα πάω στο Βεντοτένε. Την Κυριακή θα είμαι έξω από την Νάπολη. Υπάρχει ένα νησί που φυλακίστηκε ο Αλφιέρος Σπινέλη. Αυτός που συνέλαβε το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και τον φυλάκισε ο Μουσολίνη. Ο αριστερός Σπινέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο όραμα του φεντεραλισμού, που είναι μια αριστερή ιδέα συναδέλφωσης των λαών και συνεργασίας. Θα είμαι εκεί γιατί αναλαμβάνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Spinelli Group. Είναι και μια είδηση που σας τη δίνω εσάς, επειδή ξέρω ότι έχετε παροξημένα αντανακλαστικά σε θέματα διεθνών σχέσεων και
να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη.
Αν λοιπόν η συζήτηση. Να είστε καλά, εσείς, κυρία Μπαλτατζή, και θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε πολύ συχνά και από αυτή τη θέση ευθύνης που αναλαμβάνω και πρώτη εσείς την ακούτε σήμερα και οι ακροατές σας. Γιατί δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά θα ανακοινωθεί την κυρία. Εγώ λοιπόν με το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και τα νάματα του φεντεραλισμού και την αγάπη για την πατρίδα μου και την υποχρέωση τους 140.000 ανθρώπους που με τίμησαν με την ψήφο τους και πολλούς άλλους που θα με τιμούσαν αλλά δεν με τίμησαν για άλλους λόγους, θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Μήνυμα αντεπίθεσης στα προβλήματα της καθημερινότητας. Είμαστε εδώ. Το να ασχολείται ο καθένας με τη δική του προσωπική στρατηγική εδραίωσης της θέσης του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν οφολεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται.
Κύριε Φαραντούρη, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, σας ακούω με προσοχή. Λοιπόν, εσείς το λέτε, εσείς το λέτε. Το κόμμα δεν το εκπέμπει και πολύ περισσότερο τολμώ και το λέω ο Στέφανος Κασελάκης. Τα της αντεπίθεσης, το να τεντώσετε το αυτί σας και να ακούσετε τα προβλήματα του κόσμου. Έχετε μπροστά σας ο ΣΥΡΙΖΑ μια εξαιρετικά κρίσιμη συνεδρία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί ενδέχεται, δεν ξέρουμε τώρα, με βάση ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής ακούσει και μάθει, και το έχει πει και ο ίδιος, έχει αφήσει μάλλον να εννοηθεί, εκεί ενδέχεται λοιπόν ο συνάδελφός σας, ο Παύλος ο Πολάκης, να καταθέσει πρόταση μομφής στον πρόεδρο. Εάν αυτό συμβεί, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν θα είναι πια καταστατικό το συνέδριο, θα αλλάξει και θα πάει σε κανονικό δρόμο, ολογούνται άλλου είδους εξελίξεις. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Εάν λοιπόν ο Παύλος Πολάκης ανοίξει αυτή την διαδικασία μέσα από την πρόταση Μομφής, εσείς τι ακριβώς θα κάνετε εκεί, θα δηλώσετε την παρουσία σας?
Κυρία Μπαλτατζή, συχαίνω με τα σχήματα προθύστερα. Υπό την έννοια ότι...
Συχαίνεστε, αλλά τα αφήνετε να αιωρούνται.
Θα σας πω. Ναι. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε... ακούω, δεν ζω σε γυάλα. Ακούω και για την Μομφή, ακούω και για τα ζητήματα αυτά, ακούω και για την Κεντρική Επιτροπή. Δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, θα είμαι όμως εκεί. Θα είμαι παρόν σε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις εξελίξεις με γνήσια αγωνία και αγάπη για την ενότητα του χώρου μου.
Ωραία, εάν λοιπόν δρομολογηθούν τέτοιες εξελίξεις, τι θα κάνετε?
Θέλετε να με ξαναφιλοξενήσετε στην εκπομπή σας και να σας απαντήσω. Διότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τώρα μέχρι τότε είναι πολύ ο πολιτικός χρόνος. Εδώ ένα 24ωρο μπορεί να αλλάξει ολόκληρο τον χάρτη και τη μετεωρολογία. Είδατε χθες, ας πούμε, στην κεντρική ή στην κοινοβουλευτική ομάδα, υπήρξαν εξελίξεις που ούτε και εγώ τις γνώριζα. Ούτε και εσείς με τα παροξημένα δημοσιογραφικά σας αντανακλαστικά. Εσείς εννοώ οι δημοσιογράφοι.
Ναι.
Άρα λοιπόν γενικώς. Και εσείς προσωπικά δηλαδή. Αλλά γενικώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το να βγω εγώ και να πω, παιδιά, θα είμαι υποψήφιος. Ή θα είναι δίπλα. Αρχηγολογία η οποία δεν ωφελεί αυτή τη στιγμή. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, κυρία Μπαλτατζή. Εγώ δεν είχα ταμπέλα έξω από το γραφείο μου να γράφει «Χτυπήστε πρόεδρος». Εγώ είμαι τιμημένος ευρωβουλευτής με χιλιάδες ψήφους και σκοπεύω να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη. Εξού και οι περιοδίες μου στην Ελλάδα. Δεν είναι προεκλογικές οι περιοδίες μου. Οι περιοδίες μου είναι μετεκλογική επαλήθευση της υπόσχεσης που έδωσα. Να είμαι παρόν. Και αυτό σκοπεύω να κάνω και τα επόμενα 5 χρόνια της θητείας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι. Παράλληλα,
δεν με ενδιαφέρει να ρίξω λευκή πετσέτα στα τεκτενόμενα στη χώρα. Άρα, σε μια δύσκολη περίοδο. Άρα είμαι παρόν και περιμένω τις εξελίξεις, όπως και οι χιλιάδες άλλοι φίλοι και μέλη του κόμματος που με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν ένα σπιράλ φθοράς το οποίο πρέπει επιτέλους να τελειώσει. Αυτό είναι. Και βάζω εκεί μια ανωτελεία και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις.
Όπως γράφει ένας ακροατής λοιπόν, ευστόχος, κεφαλονίτικη μαλαγανιά από τον κύριο Φαραντούρη, γιατί σας πηγαίνω από εδώ, σας πηγαίνω από εκεί. Εμείς οι πολίτες, ναι, παρακολουθούμε. Εσείς πια που είστε τα στελέχη αυτού του κόμματος, ενός κόμματος που βλέπουμε ότι έχει μπει σε μια πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία και μια διαδικασία πια με... να συνεχίζονται τα χαρακτηριστικά διάλυσης, δεν μπορεί να μου λέτε και το ένα και το άλλο και το άλλο και ότι εσείς περιμένετε, αλλά έχετε μας δώσετε μια πρόγευση από τις πρέσπες.
Συγγνώμη, τι σημαίνει και το ένα και το άλλο? Και τούτο ποιήν κακή νομία φιέμε, λέει
αυτό.
Η πατερική ρίση. Εγώ αυτή τη στιγμή.
Που τις αγαπάτε όλες τις ρίσεις τις πατερικές. Ναι,
μ' αρέσουν αυτά.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Αυτά,
ναι.
Αρέσουν, γιατί εμπερικλίνουν μια σοφία, όπως και η.
Κατά συνέπεια, λοιπόν.
Η ελληνική γραμματεία. Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτό που πήγε αυτή τη στιγμή δεν είναι ποιος θα βγει μπροστά, κύριε, είμαι κι εγώ εδώ. Αυτό που, και καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό σας ενδιαφέρον και των συναδέλφων σας. Κύριε Φαραντούρη, θα είστε υποψήφιος. Παιδιά, το αν θα είναι υποψήφιος ο Φαραντούρης, οποιοδήποτε Φαραντούρης, είναι δευτερεύον και τριτεύον. Το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να καταλαγιάσει αυτή η σχόλη.
Αφού δεν καταλαγιάσει, το βλέπουμε και τώρα. Εδώ πάμε από κάθε μέρα.
Ωραία, να καταλαγιάσει. Εμένα ο ρόλος μου λοιπόν είναι να την καταλαγιάσω. Και okay. Ο ρόλος νομίζω όλων μας αυτό είναι.
Μάλιστα.
Να πάμε συντεταγμένα. Εδώ έχουμε έκθεση Θεσσαλονίκης. Πήγε ο Πρωθυπουργός και έλεγε άλλα αντάλλα. Χθες που ήμουν σε κεντρικό δελτίο, έτυχε να παρακολουθώ live δηλώσεις που έκανε για καινούργια συστήματα μηχανογράφησης. Ποιος ο αρχιερέας των απευθείας αναθέσεων στην Ευρώπη?
Ναι.
Είναι ο Πρωθυπουργός με τις περισσότερες απευθείας αναθέσεις στην Ευρώπη, με τις λιγότερες υποδομές στην περιφέρεια, με ανύπαρκτα οδικά δίκτυα στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος να συνδέσει δύο οδούς, και με τα καρτέλ να κάνουν πάρτι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε νευραλγικούς
οδούς. Και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Φαραντούρη, να ασχολείται με τα εσωκομματικά του και την εσωστρέφειά του. Λοιπόν.
Μαζί σας, θα συμφωνήσω
ναι,
λοιπόν σε αυτό.
Ναι.
Εξού και η κραυγή αγωνίας και το μήνυμα των πρεσπών.
Μάλιστα.
Για το οποίο φυσικά ένιωσα την ανάγκη να πω 5 πράγματα.
Μάλιστα.
Σε δημόσια θέα.
Κύριε...
Και πάντα στο προσκήνιο, κυρία Μπαλτατζή. Από μένα δεν θα ακούσετε ποτέ ψου-ψου-ψου στο παρασκήνιο.
Να είστε ούτε καλά,
ομάδες,
κύριε Φαραντούρη.
Δεν ανήκω σε καμία ομάδα, δεν υποστηρίζομαι από καμία ομάδα. Έχω νομίζω την αυτοτέλεια της προσωπικής μου άποψης για να λέω δημόσια τα πράγματα κάθε φορά που αισθάνομαι ότι είναι ανάγκη να μιλήσω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαραντούρη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, φίλες και φίλοι, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως βλέπετε, δεν ανοίγει τα χαρτιά του, αλλά κανένας δεν κάνει τυχαία μια τέτοιου είδους κίνηση να πάει σε ένα μέρος που, όπως ο ίδιος είπε, έχει έναν ισχυρότατο συμβολισμό, οι πρέσπες, για να δηλώσει την παρουσία του. Προφανώς όμως, επειδή είναι τόσο ρευστή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ από τη μία μεριά και από την άλλη κυριολεκτικά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει από τη μια στιγμή στην άλλη ή μάλλον τι τους περιμένει, είναι αυτό που λέμε, κρατάει και την πισινή του. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλες και φίλοι, με την υγειά μας και όλα τα άλλα θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε. Βλέπω τα μηνύματά σας και εδώ στην πλατφόρμα του πρώτου προγράμματος και από το Facebook αλλά και το προσωπικό μου Messenger. Πολλοί είστε αυτοί που βλέπω ότι συντονίζεστε και επιβεβαιώνετε εντός εισαγωγικών τα ευρήματα, τα δημοσκοπικά, κάτι Βελόπουλους βλέπω εδώ, κάτι τέτοια. Να είστε όλοι καλά. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο να έχετε. Γεια χαρά σας. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου. Που τη χαρά να στέλνει.
Χεράκι σου κρέμιε μέσα, παιδί. Πάτω στο βήμα σου και εκείνο με πηγαίνει. Σε παραλίες που δεν έχω ξαναδεί και σαν υπτάμενο χαλί στους ουρανούς με φέρνει. Είναι το γέλιο σου. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική. Είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, είναι το γέλιο σου που τη χαρά να στέλνει.